Сёння раніцай пантыфік прыняў на аўдыенцыі былога прэзідэнта Ізраіля Шымона Пэрэса. Палітык прыбыў у Ватыкан, каб абмеркаваць праблемы міжнароднага тэрарызму і кровапраліцця ў імя рэлігіі, а таксама спосабаў устанаўлення міру на блізкім усходзе, гаворыцца ў паведамленні канцылярыі былога кіраўніка ізраільскай дзяржавы. Мінулы раз Францішак і Перас сустракаліся ў Ватыкане 8 червеня 2014 года з нагоды малітвы за мір у Святой Зямлі і ў свеце, якая праводзілася ў Ватыканскіх садах. У ёй таксама прымалі ўдзел прэзідэнт Палестыны Махмуд Абас і патрыярх Канстантынопальскі Барталамей I. Шымон Пэрэс мае 92 гады і з'яўляецца найстарэйшым ізраільскім палітыкам. Прэзідэнцкі пост ён займаў з 2007 па 2014 гады. Яго палітычная кар'ера доўжылася больш за 70 гадоў. Нягледзячы на сталы ўзрост, ён працягвае актыўна займацца грамадскай дзейнасцю.